olup vatandaş düşman tarafa geçende, casusluk eleyende, sirri verende, yeni devlet sirri hakkında da kanun var, casusluk hakkında da kanun var, 276. madde kanun da öyle, cinayet meclisinden nazarda tutulup. Orada ayrı ayrı, dispozisyada ayrı ayrı anlaşlar var. Ama devlete hayanet meselesinde vatandaşların, adice vatandaşların bu cinayetle cezaları elemeyi demeli, meneli gelir ki mantığa uygun değil. Bəli, dövlətin qarşısında ötəkili götürən, and içən və dövlətin varlığı üçün, dövlətin təhlükəsizliyi üçün and içərək ötəkili yerinə yetirməyən, əksinə dövlətə qarşı casusluq eləyən, andı pozaraq düşmən tərəfinə keçərək, andı pozaraq dövlətin sirrini düşmənə vermək, andı içərək düşmənə qarşı casusluq eləmək, düşmən tərəfindən bizə qarşı casusluq eləmək və s. hallarda həmin şəxslər xəyanət kimi, yəni dövləti xəyanət kimi həmişə sən, xəyanətkar kimi, yəni ötəkili götür qəlb pozan, ötəkili yerinə yetirməyən, andına sadiq qalmayan şəxs xəyanətkar sayılə bilər. Amma dövlətin qarşısında and içməyən, ümumiyyətlə qanunlardan başı çıxmayan hər hansı bir şəxsin digər bir millətdən, düşmən tərəfdən kimisə söhbət eləməsi, belə hallar, belə bu dövləti xəyanət kimi mənalə gəlir ki, o kateqori insanlara tətbiq edilə bilməz. Dövlətə xəyanət bir qayda olaraq dövlətin təhlükəsizliyi üçün deməli nəzərdə tutulan sanksiyadır və bu da çox mühüm bir əhəmiyyət kəsb edir.
Əlavələriniz var mı?
Əlavələrim də belədir ki, yəni ki, dövlətimizə sadiq qalaq, dövlətimizi sevək, dövlətimiz əleyhinə təbliğat aparmayaq, dövlətçiliyimiz əleyhinə və amma insan hüquqları da riayət eləməyin şərtinə.
Təşəkkür edirəm. Yəni son vaxtlar dövlətə xəyanətlə bağlı bir sıra məhkəmələr getdiyinə görə və aktual bir məsələ olduğuna görə mən bu suala başladım.
Çox suallar verirlər. Bəli, bəli, çox suallar
verirlər. 436-77-42 əziz dinləyicilər, telefon xəttimizdir, efir xəttimizdir. Zəng edin, əgər hüquq məsləhəti almaq istəyirsinizsə, hər hansı problemi çözə bilmirsinizsə, o zaman hüquqşünas Cəmal Bağırzadəyə bu barədə bildirin. O sizə hüquqi yollarını göstərsin, problemdən çıxış yolunu. Və efirə çərisə Azadlıq Radiosu .az internet ünvanımızda xidmətinizdədir. Zəng edin, suallarınızı üzr istəyirəm. Suallarınızı yazılı göndərin, mən səsləndirim. Hazırda Kərim bəy zəng vurub, səhv etmirəmsə İmişlidən. Kərim bəy, axşamınız xeyir olsun, eşidirik sizi, buyurun.
Hər vaxtınız xeyir, axşamınız xeyir.
Buyurun.
Cəmal müəllimlə salamlayıram mən.
Axşamınız xeyir.
Alo.
Buyurun, biz sizi dinləyirik. Buyurun.
Cəmal müəllimlə salamlayıram. İsmirə xanımla salamlayıram. Cəmal müəllimə bir sualım var mənim. Mezuniyyətə çıxmaq üçün neçə ay işləmək lazımdır Cəmal müəllim?
11 ay.
Necə?
11 ay.
11 ay.
11 ay. İlkin yəni 11 ay işləmək lazımdır, eləmi?
Bəli.
Əgər mən o 11 aydan geç çıxsam mezuniyyətə, tutar ki, mənim yanvar ayında, dekabr ayında 11 ayın tamam olur da.
Bəli.
Bəli, şirin. Mən avqust ayına qədər, avqust ayında tutar ki, çıxsam, haradasa bir 6-7 ay sonra çıxsam, o sonra işte, əvvəl əlavə işlədiklərim pulu ödənilməzdir mi mənə?
Sizin məzuniyyət hüququnuz yarandığı halda siz məzuniyyətə çıxa bilərsiniz və ya məzuniyyətə çıxmadığınız hallarda sizə məzuniyyətə görə kompensasiya verilə bilər.
Verilə bilər ya verilməlidir?
Verilməlidir.
Sizin qanunçuluqla, elə mi?
Bəli, qanunla, bəli, verilməlidir. Çünki sizin
dekabr ayında mənim həqiqi məzuniyyətə çıxmaq vaxtımdır.
Sizin o vaxtınızdır, çıxa bir istifadə də elə bilərsiniz məzuniyyətə uyğun.
Onu bilirəm mənim, çox sağ olun.
Könüllü sürətdə məzuniyyətdən sadəcə işləyərsiniz müəyyən səbəblərə görə, o məzuniyyəti sonradan da çıxa bilərsiniz. Məzuniyyətlər yığılanda siz o məzuniyyətlərdən də istifadə elə bilərsiniz və ya onu kompensasiyasında ala bilərsiniz.
Yox, mən istəyirəm, yəni öyrənmək istəyirəm ki, tutaq ki, mən dekabrda çıxmaq istəmirəm.
Çıxmırsınız.
Çıxmaq istəmirəm, yəni könüllü.
Yox, hər il üçün, təqvim il üçün məzuniyyət nəzərdə tutulur. O məzuniyyətdən, bəli, hər təqvim il üçün. O məzuniyyətdən siz istifadə eləməlisiniz. Əgər siz özünüz...
Bildim, müəllim, onu bildim. Yəni könüllü öz arzumla əlaqədar, öz istəyimlə. Yəni, mən 2015-in avqustunda çıxsam, bu 6-7 ay mənə ödənilməlidir mi?
6-7 siz məzuniyyətə çıxmaq istəmirsiniz.
Bu ilin 2014-ün dekabrında mən çıxmalıyam məzuniyyətə, qanunu. İndi mən onu könüllü olaraq, yəni işləyirəm, çıxmıram da, məzuniyyətə çıxmıram, işləyirəm. Avqustda anə saxlayırım, öz məzuniyyətimi.
Bəli, avqustda saxlayırsınız, çıxa bilərsiniz. Avqustda, avqustda, eşitirsiniz, siz o istifadə olunmamış məzuniyyətlərdən də istifadə edə bilərsiniz. Yəni, məzuniyyətlərin ikisindən birdən istifadə edə bilərsiniz.
Yox, bildim məlim, o da başa düşdüm, çox sağ olun. Yəni, ətraflı məlumat üçün çox təşəkkür edirəm. Mən öyrənmək istəyirəm ki, yəni, dekabr ayından avqusta ayına qədər, hansı bu 6-7 ay ərzində, 9 ay ərzində işlədiyim, yəni məzuniyyətə çıxmadım, avqusta çıxacam. Bu məzuniyyətə çıxanda bu həmin məzuniyyət haqqı bu 7-8 ayda gəlirmiş üstünə?
Yox, gəlmir üstünə. Siz sadəcə dekabr ayında çıxmalıydı, çıxmırsınız. Sizin bir ay...
Yox, çıxmam.
Bir dəqiqə.
Çıxmamışam da, mən çıxmıram.
Bir ay sizin istirahat hüququnuz var. Məzuniyyətə çıxanda sizin o məzuniyyət pulunuz verilir ki, işləməyib pulu alırsınız. Gələn il üçün siz müdiriyyətlə gəl bir il tamam olan kimi siz bir il tamam olandan səhərsi ikinci birinci ayda çıxa bilərsiniz yeni il üçün. Yeni il üçün çıxa bilərsiniz. Amma birinci ilə 11 ay gəlişdir.
Bildim. İmkan varsa əgər yəni xahiş edirəm bir sualımıza cavab verə bilərsiniz. Əgər imkan yoxsa mən...
Yo, buyurun, sualınızı verin, buyurun.
Çox sağ olun, İsmir xanım. Əgər mən öz ərzəmlə işdən çıxmışamsa, həmin müəssisəyə qayıtmağa imkan yoxdur mu? Elə bir qanun sırada, elə bir qanun var mı?
Yəni, qanunda belədir. Siz işdən çıxmaq istəyəndə bir ay qabaq ərizə yazırsınız. Bir ay qabaq. Müdiriyyət hələ sizi bir ay xəbərdarlıq alır. Siz ərizə yazırsınız, müdiriyyətin ixtiyarı var. Bir ay sizin iş yerinizi saxlasın. Bir aydan sonra sizi öz xahişinizlə deməli...
Yox, onu tamam məlim. Onu öyrənmək istəmirdim mən. Yəni, mən ərizəmi yazmışam.
Mən onu deyirəm sizə. Mən sizə onu başa salaram da. Ərizə yazdınız. Bir ay qabaq. Ərizə, müdiriyyət ərizəni qəbul edir, başlayır işçi axtarmağa. Bir ay qutarandan sonra işçi tapmıyıbsə, siz yenidən imtina edib işləyə bilərsiniz. Əgər ikinci dəfə işdən çıxandan sonra ərizə yazsanız ki, məni işə bərpa eləyin, sizin yeriniz qalıbsa, müdiriyyət üzrə könüllü sürətdə aranızda qalan mı?
Yox, sadəcə olaraq mən öyrənmək istəyirdim ki, mən ərizə yazdığımdan bir saat sonra məni son hesablaşmanı verdi, əmrlə.
Siz hesablaşdı, yəni, qutardı, bitirdi.
Elə mən, mi? Yəni, 18 il burada imişdir telekomda mənim təcrübəm var. Mən ərzə gəldim, müraciət elədim ki, məni bir daha imkan daxilində qaytarın öz işimə. Dedilər ki, mənə indi deyirlər ki, siz öz ərzə özünə çıxmışsınız, ora qaytmaq imkan yoxdur. Amma Cəmal müəllim, qeyd edirəm ki, ən əsasda. Yəni, hal-hazırki o telekomun rəisi də ikinci dəfə həmin işə qayıdıb. Necə olur ki, bu necə ola bilər ki, müdiriyyətə ikinci dəfə həmin işinə qayıda bilər, fəhləyə qayıda bilməz,
Müdiriyyət bu arada məsuliyyət daşımır. Siz öz ərzənizlə çıxıbsınız, çıxan günü...
Yox, mən qanunçuluğu deyirəm.
Qanunçuluğu da belə də. Haqsabı ödəyibsiniz, ödəyiblərlər sizə. Ərzənlə sizin işdən çıxartma prosesiniz axıra sona çatıbsa, ikinci dəfə sizi işə götürmək müdiriyyətin artıq hüququdur. Yəni o sizə ərzəni qəbul eləyib, bəli.
Edə də bilər, etməyə
də bilər. Lazımsa ya. O deyir ki, işdən çıxmısınız. İkinci dəfə ümumi əsaslarını ərizə yazıb işə gəlirsiniz.
Onu bildim, Esmirə xanım. Çox sağ olun. Çox sağ olun.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə və əziz dinləyicilər 436 77 42 xidmətinizdədir. Saat 8-ə də zəng edin, sualınız varsa hüquqşünas Cəmal Bağırzadəyə bildirin. Deməli, belə bir sual var, keçirən forma gələn suallara. Belə bir sual var. 2009-cu ildən bəzi ciddi səbəblərə görə boşanmışam. Lakin məhkəmə qərarında uşağın ata ilə görüşü barəsində heç bir şey göstərilmədi. Ancaq veriləcək alimentin vaxt və miqdarı müəyyənləşdi. Keçmiş həyat yoldaşım uzun müddət aliment verilməsindən yayındı. Adəti orqanların köməkliyi ilə alimenti alıb uşağıma xərcləmişəm. Boşandığımız müddətdən bir dəfə də olsun uşağın atası onu görməyə gəlməyib və ona heç bir ayrı maddi köməkliyi göstərməyib. Hazırda mənim yaşadığım şəhər məhkəməsinə müraciət edərək oğlumu görmək istəyir. Buna isə mən razı deyiləm. Heç uşağım da istəmir. Oğlumun 4 yaşı var, ancaq o evdən çıxanda heç atasını tanımırdı. Xahiş edirəm, bu barədə məsləhət verirsiniz. Yəni, göstərməlidir mi? Ata görüşməlidir mi oğlunla, övladınla? Uzun illər ona
baxmışlar. Məhkəmə boşanma zamanı aliment kəsib, xanım aliment alır. Amma ata deməli əlavə xərclər ödəmir, yəni ki, yəni tam sürətdə atalıq eləmir və üstəlik uşaqla da görüşmək istəyir, uşaq isə istəmir. O düzgün deyil, çünki ana düz demir, çünki atanın əgər qanunda atanın uşaq qarşısında, ailə uşaq qarşısında olan borcu onu maddi cəhətdən saxlamaqdır. Maddi cəhətdə alimentdir, bir də əlavə xərclər. Bu 76-cı maddə ailə məcəlləsinin bir də 81-ci maddəsində həm aliment, əsas aliment, həm də əlavə xərclər nəzərdə tutulub. Xanım əgər ata könüllü sürətdə əlavə xərci və alimenti ödəmirsə, məhkəmə müraciət edib bunları alıb və alıb aliment alır. Əlavə xərcləri ata özü könüllü bunu eləmir, yəni uşağı görmək istəmir. Xanım əlavə xərclərin ehtiyac olanda, yəni uşaq xəstə olanda, uşağa əlavə xərclər almaq lazımdırsa ayrıca iddianə məhkəmə müraciət edə bilər. Amma 4 yaşlı uşağın ata ilə, ata 4 yaşlı uşağın ünsiyyətdə olmaq istəyir, bu onun sırf valideynlik hüququdur və onun ixtiyarı var uşağını görüşməyə. Uşağın razılığı yalnız uşaq 10 yaşa çatandan sonra onun rəyi nəzərə alınır. 4 yaşlı uşaq hələ uşaqdır, ata onunla görüşmək hüququ var tam sürətdə. Çünki valideynlər uşaqlara nisbətən bərabər hüquq və deməli vəzifə daşıyırlar. Ana uşağa görə aliment alır, amma ataya onun vərəsəsini göstərmir. O da düzgün deyil, ailə üçün də düzgün deyil, atanın hüququnun pozulması deməkdir.
Təşəkkür edirəm və hazırda Akif bəy telefon xəttindədir. Hər vaxtınız xeyir olsun, Akif bəy, dinləyirik sizi.
Salam, axşamınız xeyir.
Dinləyirik sizi, buyurun.
Mən sualımı verə bilərəm.
Buyurun, buyurun.
Deməli, mən yeni fikirlərdə, Navastovka deyil.
Aha. Telefon xətti kəsildi. Yəqin ki prodüser çalışır. Hazırda Akif bəyə yenə də efirə qaytarmağa və biz suallardan oxuyuruq. Belə bir sual var. Tahir yazır ki, atam 1 il 4 aydır dünyasını dəyişib evi anamın adına keçirə bilmirik. Bizdən pul tələb olunur. Və deyirlər ki, övladların imzası olmalıdır. Bu nə dərəcədə qanunudur? Buyurun.
Vərəsəli qaydasında da əgər ana 1 il 6 aydır, deməli, rəhmətə gedibsə, ata rəhmətə gedib, ananın adına kəsilmək istəyirlər. Yəni, vərəsəli açılandan 6 ay ərzində müraciət olunur notarisa, notariat orqanı vərəsəli açılandan 3 ay ərzində digər vərəsələrin imtinalarını qəbul edir. Yəni, digər vərəsələr bir vərəsənin xeyrinə, mirasdan ola düşə paydan imtina edə bilərlər. Belə halda miras müraciət olunan gündən, deməli, miras vərəsəli şəhadətnaməsi verilir və qeydiyyat çıxarış alınır. İndi pul istəyirlər deyəndə ki, burada dövlət rüsumundan söhbət gedir. Yəni ki, əgər ev mülkiyyətdədirsə, onu bütün vərəsələr birləşib ananın adına keçmək istəyirlərsə, notariat orqanı bunu imtina edirsə, imtinanın səbəbini göstərməlidir. İmtinanın səbəbini nə əlaqədar rayon məhkəməsinin müraciət edilib vərəsəli hüququnu qorumaq mümkündür. Burada heç bir problem ola bilməz. Pul istəyirlər deyəndə ki, burada ancaq mirasdan dövlət rüsumundan söhbət gedə bilər.
Təşəkkür edirəm və Akif bəy telefon xəttindədir. Buyurun, Akif bəy, dinləyirik sizi.
Alo, axşamınız xeyir.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Mən deməli yeni fikirlərdə Rus demişəm, Navaskoklarda ev almışam, 2 ildən yarımdan yuxarıdır. Bunlar məndə işıq var, su var, amma qaz yoxdur. Bunlar məndən kommunal xərc istəyirlər. Bu kommunal xərci mən verməliyim ya yox, axı məndə qaz yoxdur, tam kommunal şərait yoxdur.
Ya, kommunal...
Bunu öyrənmək istəyirəm, bəli. Və bir öyrənmək istəyirəm ki, bu hər kvadrata 40 qəpik alırlar, kvadrat istəyirlər. Başqa yerdə 18-dir, 20-dir. Bizdə otobüs sistem mərkəzləşmişdir. Özümüz kombi almışıq, aristor almışıq, hamısını özümüz eləmişik. Bu nədir düzgündür? Bu hansı tariflə 40 qəpikdə hesablanır? Kim bunu hesablayır? Buna bir qərar varmı, sərəncam varmı? Nədən götürülür bu?
Telefon xəttində qalın, buyurun.
Navastrokalarda, Navastrok adlandırılmış yaşayış sahələrində deməli kommunal xidmətlər biraz dövlət fondunda olan mənzillərdən fərqlənir onunla ki, orada əlavə xərclər var. Kamular xərclər həmin kommunal xərclərdir. Yəni kvadratına görə 40 qəpi deyil, ondan aşağıdır. İndi hardasa. Amma digər bir tərəfdən Novostroka deyilən bir yaşayış sahələri, əgər imtiqadsa, kooperativdirsə, orada əlavə xərclərin tutulması bütün orada yaşayan şəxslərin, sakinlərin, payçıların, eləcə idarə həyəti, kooperativ yerdə həyətinin birgə qərarının əlavə xərclər nəzərdə tutula bilər. Ola bilsin ki, digər yerdə kommunal xərclər azdır, amma Novostrokanı saxlamaq üçün onun yəni daha bu evin, mənzilin daha yaxşı qalması üçün, daha da dözümlü qalması üçün, yəni onun abadlaşması üçün əlavə xərclər yalnız kooperativin üzvlərinin bircə idarə heyətinin və ümumi yığıncağının bircə qərarın ola bilər əlavə. Amma qalan xidmətlərdir, liftə görədir, zibilə görədir, mühafizəçiyə görədir, kommunal hər kvadratına görə olan vergidir. Bunlar hamısı ümumidir, respublika nəzərdə tutulmuş deməli qaydada aparılır. Amma digər xərclər ki, əlavə xərclərin tutulması yalnız yenə də deyirəm, kooperativin üzvlərinin ümumi yığıncağının qərarı ilə nəzərdə tutula bilər və buna hamı səs verməlidir, hamı buna razılaşmalıdır. Əks halda heç bir yığıncaq çağırılmadan sadəcə əlavə xidmətlərin, haqların qoyulması bu kooperativ üzvlərinin hüquqlarının pozulmasıdır. Kooperativin sədrinin, idarə heyətinin və yaxud məhdud məsuliyyət cəmiyyətinin rəhbərliyinin hərəkətindən sadəcə şikayət eləmək olar. Qalan bütün bu xidmətlər hamısı deyirəm ki, ümumi qaydada aparılır. Ara
şikayət etmək olar.
Üzr istəyirəm, axı qaz verilmir. Kommunal xərc deyəndə, yəni kommunal şəraitdən söhbət gedir.
Yox, qaz belədir. Qaza görə, əgər qaz varsa, qazda bilirsiniz ki, sayğaclardır. Sayğaclara görə.
Sayğac yoxdur sizdə?
Bəli. Bəzi kooperativ sayğac varsa, deməli sayğaca əsasən qaz verilir. Qaz yoxsa, qazın pulunu almaq mümkün deyil. Orada kommunal şəraitlər nədir? Liftin puludur, zibil puludur, kvadratına görədir, axrana görədir və s. hallara görə. Qazınki ayrıca hesab gəlir.
Qaz və işi
elektrinki ayrıca gəlir. Hı. Bəli.
Bəzi bizə qaz verilmir belə, hələ ki.
Verilmir, deməli idarə hələ bina hələ istifadə verilmir. Amma qaz verilərkən bəzi yerlərdə qaz sayğacını qoymaqdır.
Yox, qaz verilmirsə necə qaz pulu istəyir?
Qaz pulu istəmirlər.
Məndən qaz pulu istəmirlər. Yox.
Kommunal xərclər. Bir kvadratını 40 dəfə istəyirlər.
Hə, yox. Qazdan danışdı ona görə.
O, yenə deyirəm, kvadratına 40 qəpik hesabı ilə hesablanmağı, ümumiyyətlə yenə deyirəm, o 40 qəpikdir, 50 qəpikdir, bu kooperativ xüsusi mülkiyyətdir, yəni ki, o parçaların mülkiyyəti.
Kooperativ diyor, bu bizdə özümüzün komendantımız var, ideal inşaatın obyektidir.
Bu kooperativ əsaslarla inşa edilən binadır, buna dövlət
yeni tikili deyil, buna, yeni tikililərdən.
Yeni tikilərdir. Buna dövlət qarışa bilməz, müdaxilə elə bilmir. Sadəcə oranın sakinləri bir də o inşaat evini inşa eləyən onun rəhbərliyi eləcə də sakinlərin bircə vəsaitinə və yaxud əlavə bir sıra vəsaitlərlə bunların həm bəzi bayaq dedim. Yəni bunların vəsaitinlə bina inkişaf eləyir. Onun sudur. Su xarab oldu. Bunu məsələn məzil sistemə sahəsinə zəng edilmir ki, rayon kommunal təsərrüfat idarəsinə zəng edilmir. Özləri yığışıb pul qoyub onun motorunu düzəldirlər. Yəni bunlar kollektiv mülkiyyət kimi gedir. Yəni bütün sakinlərin birgə xərci ilə bu bina ərsat çatır. Bunu da təşkil edən MMC-lər var və MTK-lar var. MTK bunu yaxşı təşkil eləyirsə, sakinlərin hər birinə müəyyən qaydada razılıq əsasında bunları eləyirsə, mübahisə olmur. Yoxsa öz başına heç kimdən razılaşmadan bu kommunal xərclərin qaldırırsa, sadəcə bu kooperativ üzrün hüququnun pozulmasıdır. Bu barədə məhkəmə müraciət eləmək olar.
Bəli. Bir də üzr istəyirəm. Onlar deyirlər ki, siz kommunal xərci vermədiyinizə görə, tək mən deyirəm, 4 nəfərdir burada. Vermədiyinizə görə biz sizi məhkəməyə verəcəyik və məktub göndəriblər hər bir kəsə. Orada prezident aparatının sərəncamı, Nazirlər Kabineti sərəncamı nömrələrini göstərirlər ki, buna görə biz siz verməlisiniz bu pulu. Mən də deyirəm ki, biz bu hansı qayda? Bəlkə 50 qəpiydi, bəlkə 30 qəpiydi. Bunu mən necə bilirsən, neçə qəpiydən yığılır? 40 qəpiydən kvadratını yığılırsa, bu düzgün deyil axı.
Müəllim, burada belədir ki, qoy sizi kommunal xərclərə görə pul ödənilmirsə, əlbəttə sizin ixtiyarı var ki, görürsünüz, kooperativin ixtiyarı var sizi məhkəməyə verən. Məhkəməyə verəndə siz də qarşılıqlı iddia verirsiniz kooperativə qarşı ki, sizin bizdən tələb elədiyiniz pul həddindən artıq şişirdilib, çoxdur. qaçılıb qoy versinlər siz məhkəmə, məhkəmə araşdırsın.
Əgər yaşlı orada yaşayış varsa, yaşayırsınızsa özünüz
400 nəfər yaşayır.
Deməli kommunalı da ödəməlisiniz. Əgər narazısınızsa ki, yəni o başqa məsələdir, kommunal xərclərin ödənilməsi.
Siz,
və narazısınızsa ki, evin kvadratına görə sizdən çox pul alınır, o zaman siz məhkəməyə müraciət edə bilərsiniz.
Siz sadəcə kooperativin sədrindən tutmuş da yerli icra orqanlarına kimi də prokurorlar kimi ərizə yazıb müraciət edib öz şübhələrinizi bildirə bilərsiniz ki, bizdən çox pul alırlar. Bəli. Yəni sizə qoy rəsmi cavab versinlər ki, çox almırlar. Qanun bu qanuna görə, bu normativ akta görə bu qədər sizdən pul alınır. Sizə o məlumatı, informasiyanı əvvəldən verə bilərlər. Siz müraciət edə bilərsiniz.
Təşəkkür edirik sizə zəng etdiyinizə görə. Əzizlər, yarım saat vaxtımız var. 436 7742 xidmətinizdədir. Hazırda İslam bəy telefon xəttində gözləyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. İslam bəy, hüquqşünas Cəmal Bağırzadə sizi dinləyir. Buyurun.
Hər vaxtınız xeyir. Mən hüquqşünas da salam deyirəm.
Axşamınız xeyir.
Alo.
Axşamınız xeyir.
Buyurun.
Mənim sualım hüquqşünasdadır. Mən elektrik sayğacı ilə bağlı problem yaşayıram. Bakı elektrik şəbəkəyə müraciət etmişəm, elektrik sayğacı qoyulması var idi. Onlar mənə bildirirlər ki, birinci göndərdilər nümayəndə ki, baxsınlar yerinə, yerində aydınlaşdırdılar ki, 50 metrdən azdır. Sənə elektrik sayğacı qoyulmalıdır. Sonra ərzən danıza getdim Bakı elektrik şəbəkəyə. Orada mənə bildirdilər ki, pul ödəməlisən.
Yenə telefon xətti kəsildi. Deyəsən, bugün bizim ciddi texniki problemlərimiz var telefonla bağlı. Xahiş edirəm prodüserdən İslam bəyə bir də cəhd göstərsin, efirlə əlaqələndirsin bizimlə. Və belə bir sual var. Atam 1 il 4 aydır dünyasını dəyişib, evi anamın adına keçirmək üçün etməliyik. O biraz başqa şeydir.
Vərəsəlik idi də o məsələ.
Bəli, bəli, bayaq bir dinləyici də yazmışdı və eyni sualdır, siz buna bənzər bir sual cavablandırmışdınız. Bir sual var, Əkbər yazır ki, 3 ay əvvəl alqı-satqı müqaviləsi ilə maşın almışam. İndi bilinib ki, maşın mühüm yerdən vurulub. Bunu yəsi məndən gizlədib. Mən hansı əsaslarla və necə həmin maşını geri qaytara bilərəm? Buyurun.
3 ay sonra bilib, məsələn.
Bəli.
Deməli, burada əgər maşın alıbsa, bu artıq istilakçıdır. Yəni, onun ixtiyarı var ki, alğı satıcının borcudur ki, satdığı əmlakı alıcıya, satıcı əmlak haqqında, onun qüsurları haqqında, onun keyfiyyətləri haqqında ətraflı məlumat versin və bunu alıcının da ixtiyarı var, bunu ətraflı yoxlasın və malı alsın. Əgər satıcı öz malını satıbsa, bilibsə ki, burada qüsurlar var, alıcı da onu lazım qədər yoxlanmayıbsa, bizdə Azərbaycan Respublikasında deməli, mülki məcələyə də, istilakçıların haqqında, hüquq haqqında, qanunda da yol verilir belə halda ki, belə halda əgər alıcı o gizli qüsurlardan xəbəri olmayıbsa, sonradan qüsur varsa olubsa və o qüsurun məhz satıcı tərəfindən bilə-bilə ona deməli gizlədibsə, bu barədə mübahisə qaldıra bilər məhkəmədə və onun ya kompensasiyasını ala bilər, ya malik maşını qaytara bilər. Maşını qaytarmaq çox vaxtı alınmır, yəni ki, üzü artıq pulla xərclənir, çox uzun proses tələb edir. Amma hər bir şəxsin ixtiyarı var ki, ona qüsurlu mal satdığına görə ondan kompensasiyasını qarşı tərəfdən tələb eləsin. Çünki bu fiziki şəxsdir, bundan biraz çətin olur. Amma dövlət müəssisələrində, iri idarələrdir. İri silahçılar arasında olan mübahisələr bu məsələ biraz məhkəmə qaydasında daha dəqiq yerinə yetirilir.
Daha asan həll olunur. Hı. Və İslam bəy yenə telefon xəttindədir. Dinləyirik sizi İslam bəy, buyurun.
Mən bir hafta sonra tam verə bilmədim.
Buyurun, dinləyirik sizi, buyurun.
Bu elektrik sayğacın qorunması barəndə pul tələb elədilər məndən orada. Bunu bir aydınlıq gətirmək. Bir də ki, yəni bunları mən yazdım Azərbaycan Respublikası İqtisadiyyat və Sənaye Nazirliyinə, Antin Sazadə, yəni orada baxırlar, o hüquqlar. Onların da bir bildiriş gəldi ki, yəni ona hara baxılacaq, Bakı elektrik şəbəkədən bizə hələ məktub gəlib çıxmayıb. Yəni, uzadırlar da, bu haradasa bir 6 aydır, 5 aydır, 6 aydır elə ancaq ora-bura şey deyirlər, çatırıb qoymurlar. Yeniden ben gittim şeye, bahçe elektrik şebekesine. Orada bana bildirdiler ki pul ödemesen, yani mümkün değil ki bunu koyak derisine. Yani pulu ver, getirek koyak. Bu ne kadar düzgündü, doğrudu. Bir de yani ben başka bir sualım da var. Eğer mümkünse onu indi verim, yoksa
gözlüğün koyun, hukukçuluğunuz birinci sualı.
Sağızların koyulması da yani elektrik kazandı. Pul ödeniş var. Yani ödeniş alınmalıdır. Bu çok mübahiselendirilmesedir. Çok yerlerde de bu bir kaydalı olarak bu sağızlara göre sağızların alınması yani o istilakçıların üzerine koyulup bu öz sağızı için özü pul ödenmelidir. Yani bu belədir. Diğer sual nedir size?
Aha, başka sualınız da var, buyurun.
Başka bir sual ondan ibaretisi, elbet emoğlu da bizde. O torpak alıp başkasının adına. Hemen o torpak da sen danış. Torpak da elbette alan adında olan adam rahmete gidip. Şimdi o adamın adından çıxarıb həmin sənətə, yəni bu elə bir ki, etibarnamə ilə öz adındadır. İndi öz adına keçirə bilməz. Valideynlərin adına keçirməsi üçün hara müraciət etməlidir? Hal-hazırda da həmin o torpağın üzərində də ev tikmiş, tikibdir, hazırdır, ev hazır.
Buyurun.
İndi o necə şey eləmək lazımdır, onun haqqında məlumat verəsiniz.
No, torpaq əgər istifadədə verilibsə, yəni ki, məlumdur, yəqin ki, bu torpaq sərəncamla verilib və yaxud bələdiyyənin sərəncamına verilib. Əgər belədirsə, yoxsa mülkiyyətdirsə, mən bilmirəm, torpaq mülkiyyətdədir, şəhadətnaması var, ya da aktı var, ya da çıxarış, ya da baxmaq lazımdır torpağın təyinatı, torpağın status şansıdır. Əgər bu torpaq müəyyən bir yerli bələdiyyənin sərəncamı ilə və ya qərarına verilibsə və həmin şəxs torpağı alıb digər şəxsə onu sənədləşdirmək üçün etibarnama veribsə, əlbəttə o şəxs etibarnama ilə öz adına sənədləşdirə bilməz. Sadəcə həmin torpaq barəsində bələdiyyənin, eləcə də icra hakimiyyətinin, eləcə də sair orqanın verdiyi sərəncamı əsas tutaraq, o planı əsas tutaraq, torpaq onu həmin etibarnama əsasında istənilən şəxsə, özündən başqa, kadastr planı almalıdır, sənədləri almalıdır dövlət torpaq şöbəsindən. Ondan sonra sənədləri həmin sənədlər əsasında bu torpağa dair sənəd əsasında dövlət daşınmaz əmlakın dövlət rəis idarəsindən özünə çıxarış ala bilər. Yəni etibarlı əsasında hərəkət edərək həmin sərəncam əsasında kadastr almalıdır. Kadastrda alandan sonra daşınmaz əmlakın dövlət rəis idarəsindən həmin torpağa dair çıxarış ala bilər.
Bir de ben sual vermek bir aksi sualın yarım çıkaldı tam aydınlık dedim. Benden öyle bir şey o saygıza göre 250 manat pul talep edirler. Başkalarına maraqlanmışam o pulsuz koyulubdur saygıza göre hiçbir talep olur. O ona ne aydınlık getirdiniz?
Aydınlık getirdim. Ben bizim bildiğimiz ne biz o işlerine tesis maraqlanırıq. Saygıza göre pulun ödenilmesi yani ki Bakı Elektrik Şəbəkə İdarəsinin bu daxili qanunudur və ödənilir. Ödənməlidir. Onu ödənilməsə onun məbləğini biz bilmirik amma ödəniş aparılır. Baxır sayğacın özünün onun böyüklüyünə, kiçiliyinə, onun markasına baxır, onun gücünə baxır. Sayğaclar cürbəcürdür.
İndi adi bir mərtəbə ev içində, yəni adi ev içində.
O biz onu deyə bilmərik, biz oranın bu xaltırı deyirik, biz sadəcə bilirik ki, bu ödənməlidir.
Bir də yəni o sayğacın özünə alınır, yoxsa onun, məsəl üçün, çəkilmə xətləriniz onunla da pul ayrılır.
Mənim, bizim ancaq bu elektriklə əlaqədar sizə deyə biləcəyimiz bu məsələdir. Sağ olun.
Çünki onların istədiyi pul həmin şey üçün, material üçün 5 dəfə artır.
Bir dəqiqə, gəlin belə qoyaq sualı. Cəmal bəy, necə hesablaşdırıb dəqiqləşdirmə
apara bilər? Dəqiqləşdirmə nədir? Müəllim şübhələnir ki, buna görə pul alına bilməz. Ərzəni müraciət edir baş idarəyə, Bakı Elektrik Şəbəkəsi İdarəsinə, rəisinə. Müraciət edirsiniz və bildirirsiniz ki, siz din əməkdaşlarınız məndən qanunsuz olaraq öz hesabıma sayğac almağı təklif edilir. Əgər belə bir norma varsa, xahiş edirəm, bizə yazılı məlumat verin. Onlar o norma haqqında sizə ətraflı müraciət məlumat verəcəklər. O məlumat sizə narazılıq eləsə, yəni təmin eləməsə, məhkəmə müraciət edib bunu mübahisələndirə bilərsiniz. Onun metrasına kimi, onun markasına kimi bütün informasiyaları Bakı Elektrik Şəbəkəsi İdarəsi, əgər Bakıda yaşayırsınızsə, sizə məlumat verə bilər.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436 77-42 xidmətinizdədir. Zəng edin. Efirə qoşulun, hüquqşünasa sualınızı bildirin. Hazırda Tofiq bəy telefon xəttindədir. Tofiq bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Hüquqşünasımız sizi dinləyir. Buyurun.
Hüquqşünasımızı da salamlayıram.
Buyurun.
Mən sualım ondan ibarətdir. Bugün hamı puldan sual verir. Elə mən də pula aid sual hazırladım. Mən Vahid Bank'a 100 min manat pul qoymuşam. Yasamal rayon filialına.
Ay maşallah.
İndi bu Qasımov cənabları nə tapıram, nə eləyirəm. Mən bu 100 min manatımı itməyi mənim hüququma böyük təsir eləyir. Bizim yaşadığımız ölkədə hüquqi bir cəmiyyətdir, hüquqi bir dövlətdir. Mən necə eləyim? Bax, mənim bu 100 min manat qoyduğum o rus pulu, heç nə oradan ət almışam, nə yağ almışam, nə faiz götürmüşəm, heç nə 100 min manatı aparıb qoymuşam, heç nə də almamışam. Mənim bu 100 min manatımı hansı yolla almaq olar və hörmətli hüquqşünasımız əgər nə isə təklif eləsə, məsləhət bilsə,
bu mənə hüquqi yardım göstərə bilər. Bu şəkildə adamlar pullarını qoyurdular. 15, təxminən bir 15 il əvvəl.
Suallar,
sual... şəkildə pullarını bu, Vahid Banka qoyan adamlar.
Ümumi qaydanə deyə bilərik ki, o vaxt ki Vahid Bank şəxsi bank idi, o şəxsi bank müştəriləri cəlb eləyirdi. Müştərilər bank elə bir qurumdur ki, banka qoyulan məbləğ risk eləmək deməkdir. Yəni, bank öz riskinə işləyir, vətəndaş da bankla əlaqədə olanda riskinə işləyir. Ümumiyyətlə, bütün müqavilələr hamısı riskdir. Yəni ki, siz Vahid Banka pul qoyanda başqalarına baxıb qoymuşsunuz, hamısı risk eləyib, doğrudan da risk özünü doğrultdu ki, həqiqətən də bu bank, yəni rentabildir bank olmadığı üçün, öz hesabına, vətəndaşların hesabına bu bank işə verirdi, getirdi, bank müflis oldu. Müflis olandan sonra bankın ödəniş, deməli, qabiliyyəti olmadığı halda, bank özünü, indiki zamanla belədir, özünü müflis elan eləyir və yaxud özünü ləğv eləyir və onun vəsaiti satılır və onun borcları sizin kimi adama ödənməlidir. Bu qanunda belədir. İndi Vahid Bankın o vaxta kimi nə pulları qalıb, nə əmlakları qalıb. Çünki Vahid Bankın obyektlərindən çoxu icarədə idi, öz əmlakları da yox idi. Yəni, indiki zamanda, yəni iddə müddəti də keçib desə vaxtı, o vaxtı
axı 20... Bəlkə bir 15 ili var da, 20, siz ora pul qoyun.
İndi sizin əgər Vahid Bankın hər hansı bir yerdə əmlakının olduğunu, pulun olduğunu bilirsinizsə, o informasiya sizdə varsa və yaxud Vahid Bankının idarə heyətinin sədrinin özünün şəxsi əmlakı varsa... Siz onu müəyyənləşdirib, məhkəmə müraciət edib, o pulun əvəzini tələb edə bilərsiniz. Əgər bunların heç biri yoxsa, deməli, mümkündür pul almaq. Başqa bu...
Olar mı fikrimi deyim?
Buyuruz.
Canım qardaşım, bu dövlətin nəzdində dövlətin icazəsi ilə yaradılan bank olub.
Yox, dövlətin nəzdində deyildi.
Hər kəs istədiyini eləyə bilər. Bəs buna dövlətimiz əgər bir reaksiya vermirsə, mən haqqımı, hüququmu kimdən tələb eləməliyəm, qardaşım? O öz manafeyini güdür bank.
Yox, yox.
O cəbhənin vaxtında bir yaradılmış
bank. Bir dəqiqə.
Fərqi yox da, mən Sovet hökumətinin
dövründə... Başa düşürəm, mən sizi...
92-ci ildən bir günə qədər Sovet hökumətinin qoyulduğu pulu almamışam. Çünki o Sovet hökumətinin dövründə də verilən o pullar 92-ci ilə qədər verdilər rus pulunu. Amma 92-ci il, 93-cü il, 94-cü ilə qədər rus pulları dövriyədə olub. Kamil edilməyib o pullar.
Olacaq, hissə-hissə, mərhələ-mərhələ verirlər pulları.
Yox, yəqin ki, onu siz deyirsiniz, mərhələ-mərhələ, heç birini bir
tərəfdən fərman da sizin pullarınız elə banklarda batıb ki, Rus vaxtı, sonra Vahid Bankda.
Mənim şəxsən batmayıb, çünki hələ qanun çıxmayıb ki, 92-ci, 93-cü ilin rus pulları veriləcək. Yəni, bu batmayıb.
Bəli, bəli.
Mənim, yəni, o siz uzun müddət deyirsinizsə, mən 92-ci ildən sonra qoymuşam. O Vahid Bank
bəli, Vahid Bank sonra
nətər olur, dövlətə bəli. Qoyduğum pul batmır. Vahid Bank özü istədiyi kimi bank açır, sonra da deyir, hə, mən müflis oldum, mən çıxdım, getdim, vay bay, sağ olun.
Bilirsiniz neçədir? Bircə dəqiqə Tofiq bəy, Vahid Bankın həmin bankın rəhbərliyi vaxtı ikən cəzalandırıldı, əlində olan nə vardısa əmlak filan alındı əlindən, müsadirə olundu, satıldı, kimlərəsə çatdısa pulları qaytardı, kimlərəsə qaytarılmadı. Yəni bu proseslər artıq bitib, keçib.
Dövlət şəxsi banklara, şəxsi sektora görə cavabdeli daşımır. Şəxsi sektora sığorta edərləri, əgər vətəndaş öz pulunu harasa qoymaq istəyirsə, bu sığorta alır pulunu, bankın özü sığorta alır. Bu şəxsi sektordur, dövlət yalnız yalnız öz borclarına göre vətəndaş karşısında cavabdeli daşıyır. Məsələn, Dövlət Bankında, Dövlətin Suğurta İdarələrində, Dövlətin sair orqanlarında, amma bu Vahid Bank və sair banklar indi də xüsusi əsaslarla, yəni ki, şəxsi banklar ki var, onlar da risk içindədirlər. Dövlət, onlar Dövlət Milli Bankından asılıdırlar, onlar ümumiyyətlə şəraitdən asılıdırlar. Sabah onlar bankına düşsələr və yaxud kooperativ evə görə, hər hansı bir şəxs kooperativ evi tikir, vətəndaşları alladır, bir mənzili beşinə satır. Gəlib prezident aparatında nümayiş edirlər. Çox pis. Nəyə görə? Prezident aparatı kooperativ, bambaşqa şeylərdir. Kooperativə risk edib pul qoyan şəxs artıq bilməlidir ki, ətrafını da maraqlanmalıdır. Bunun bazası varmı? Bunun tikintini, bütün informasiyaları alandan sonra pul qoymalıdır. Əks halda bu da riskdir. Buna da dövlət cavabını daşımır.
Deməli, bax, hər kəs yox.
Bax, Dövlət Milli Bankdan başqa nə qədər bank var? Heç birinə dövlət məsuliyyət daşımır. Nəyə görə? Çünki o bankla müştəri arasında olan riskdir. Dövlət onların sirlərinə də qarışmır. Yəni nə qədər pul qoydu, nə qədər pul götürdü, onların daxili işləridir. Bir daha deyirəm, vətəndaşla bank arasında olan münasibət riskdir. Dövlət belə məsuliyyəti daşımır. Dövləti də günahlandırma olmaz. Ona görə deyirəm, hər hansı bir əməliyyat eləyəndə 100 ölçün bir biçin. Borc verəndə siz də banklar kimi günah götürün, ipoteka götürün, borc verin. Sonra deməyin ki, mənim borcumu aldı, məni atdı, aldatdı.
Yaxşı, o məsələyə görə həqiqətən də Vahid Bankın məncə rəhbərindən tutmuş.
Tutdular, məhkəmə də onlar da.
İndi sizi bircə dəqiqə sizi maraqlandırır ki, o pul sizə qayıdacaq ya yox. Bax,
vəkil sualınız nədir? Mən qayıtmasını istəyirəm, vəkilin də köməyini istəyirəm ki, vəkil bu sayədə mənə köməklik eləsin. Mənim bu ölkədə yaşayıram, hüquqi bir cəmiyyətdə kimsə məni allasın. Mən deyim ki, o hüquqi şəxsdir, fiziki şəxsdir, bankdır, risk eləyib. A, özü risk eləyib, öz həyatını qoyub mənə nə? Mənim dövlətim deyilib, bu Azərbaycana nüfuz mu gətirir? Onda addım başı hər kəs allasınlar. Belə şey olar.
Cəman bəy, mümkündür mü bu vətəndaşa kömək
eləmək? Belə praktikada bizdə yoxdur, bəli, mümkündür. Nəzərə cəhətdən mümkündür. Niyə mümkündür? Sadəcə olaraq praktikada bizdə o belə bir
prezident
yoxdur. Çoxlu aksiyalar gətirirlər bizə. 92-ci ilin səhmlərini, dövlət aksiyaları. Deməli, birca aksiyalarını gətirirlər, paskalarla gətirirlər. Hansı ki, onların qiyməti düşüb. Onları indeksasiya eləyəndə gör nə qədər pullardır. Onun alma mexanizmi qonda biz vuruşuruq. Bank daha da çətindir. Bankın özü yoxdur.
Təəssüf.
Yəni ki, bu adam, canım qardaşım, bu Azərbaycanda yaşayır da yəqin ki, bunu məhkəməyə verməyin yolu, bunu axtarışı çıxar, bir üzə çıxsın.
Axtarışı deyəndə ki, o bankın işçiləri rəhbərliyi vaxtı ilə cəzalandırılıb, dələduzluq maddəsi ilə əmlakları da müsadirə olunub, cəzalarını çəkib artıq azadlıqdadırlar. Yəni, onlar qaçıb gizlənməyiblər ki, onlara axtarış tələb olunsun.
Mənim ərzəm əsasında cəzalandırılsaydı, deməli, mən o pulu ala bilməzdim. Özləri kim cəzalandırıbsa, onlar başqa
şeydir. Tofiq Bəy, dediyin düzdür. Sadəcə onun üçün həm iddia müddəti keçir, həm də faktiki olaraq, praktiki olaraq siz o pulu ondan ala bilməzsiniz. Çünki o bankın heç bir əmlakı qalmayıb. Siz ümid çünki bank özü də hüquqi cəhətdən daha fəaliyyət göstərmir. Onun əmlakı da yoxdur. Sizinsə ancaq istədiyiniz...
Mən bir araşdırma eləmək istəmişdim və məlum olmuşdu ki, heç o bankın prezidentinin, o vaxtı sahibinin heç bu dəqiqə, heç özünün şəxsi adında heç bir əmlakı yoxdur. Yəni ki, sizin borcunuzu yönətsinlər o əmlaka, əvvəla iddia müddəti bitib, ikincisi hətta bitməsə belə, sizin borcunuzu yönətsinlər onun hansısa bir əmlakını sizin borcunuzu qaytarsın. Təşəkkür edirik, zəng etdiyinizə görə çox təəssüf ki, perspektiv yoxdur sizin məsələnizdə. Təşəkkür edirik, prodüserdə var sizin nömrəniz, əgər hüquqşünas bu məsələyə baş qoşmaq istəsə, mütləq sizin nömrənizi verəcək ona. Bir daha təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Əziz dinləyicilər, 436-77-42 xidmətinizdədir. Təxminən 10 dəqiqəyə yaxın vaxtımız var. Əgər sualınız varsa buyurun, zəng edin, canlı efirə qoşulun və Cəmal bəyə hüquqşünasa sualınızı bildirin. Efirə çarəsi azadlıqradiosu.az internet ünvanımızdır. Sualınızı oraya yazılı şəkildə göndərin, mən səsləndirəcəm. Hazırda Murad bəy telefon xəttindədir. Qəbələdən zəng vurub. Murad bəy, axşamınız xeyir, biz sizi dinləyirik.
Axşamınız xeyir. Xanım, sualımız bu mülklə bağlıdır.
Buyurun.
Elə bir ki, mən öz mülkümü, necə deyim, dədəmin adına olan çox sayı torpaqlar var. Həmən torpaqları hal-hazırda indi biz öz adımıza keçirmək istəyirik. Yəni, onun üçün biz nə etməliyik, kimə müraciət etməliyik?
Pay torpaqlarıdır.
Pay torpaqlarıdır Murad bəy.
Xeyr, xeyr. Bunlar elə bir ki, necə deyim, şəxsi torpaqlarda elə bir ki, otlaq sahələrdir bu Kürdəmir zonasında. Ondan sonra bu
torpağın nə sənədi var? Dəcisin deyil. Torpağın nə sənədi var?
Necə?
Nə sənədləri var torpağın?
Hər bir sənədləri var.
Məsələn, nəyi çıxarışı var, şahadatnaməsi var. Şahadatnaməsi var.
Kartya var da, torpaqların ikisinin də kartyası var.
Kartya deyəndə ki, yəqin ki
kartı nədir?
Kartısı, xəritəsi.
Xəritəsi.
Xəritə, bəli.
Təkcə xəritəsi var. Xəritədən əlavə heç bir şahadatnama çıxarış yoxdur.
Var, var, elə bir şey torpağı ikisi.
Yox, o torpağı baxdın, torpağı baxdın, atanıza kim verib?
Dövlət tərəfindən verilməli.
Neçinci ildə?
92-ci ildə.
92-ci ildə?
Bəli, bəli.
İndi baxmaq lazımdır. Əgər torpaq mülkiyyətdədirsə, baxın bir sənədə. Çıxarışı varsa, onun qeydiyyat vəsiqəsi varsa, şahadatnaməsi varsa, mülkiyyət hüququnu təsdiq edən sənəd varsa üstündə. Təkcə xəritə ilə olmur. Xəritə ilə isə, əgər torpaq sizindirsə, məhz sizə verilibsə, bələdiyyənin deyilsə, dövlətin deyilsə, sizə verilibsə, hər hansı bir sərəncam əsasında, siz onu inkişaf elətdirib, gedib Dövlət Torpaq Komitəsinin əli ilə bayaq dedim, deməli iştirakı ilə onların köməyini ilə siz buna ala bilərsiniz, kadastr ala bilərsiniz, biz ona çıxarış ala bilər, şahadatnama ala bilərsiniz, daşınmaz əmlakın dövlət reyestrindən son nəticədə çıxarış ala bilərsiniz və texpasport ala bilərsiniz torpaq üçün. İndi bilmək lazım
bu texpasport elə bir ki bunun torpağın texpasportu var, amma texpasport da kartya, ondan sonra sənədlər, yəni bizdə çox, biz bir dəfə iyun ayında bu torpaq şöbəsinə müraciət elədik, yəni bizə dedilər ki 20 gündən sonra yenidən müraciət edin. 20 gündən sonra da yani yenidə müraciət elədik, yenə də yani baxan olmadı.
Gedin bir hüquqşünasın yanına, sənədləri göstərin. Gedin bir başa çıxan bir adamın yanına. Sənədləri göstərin mi? Sizə düzgün biz sənədləri görsək, deyərik. Görmürük sənədləri.
Bakıya yolunuz düşəndə gətirin sənədləri. Biz hüquqşünası, yəni hüquqşünas tanış olsun sənədlərlə. Sizə yerində məsləhət versin. Oldu mu?
Bir də elə bir ki, bu Kubadakı torpaq bu, elə bir ki, Kuba ərazisi olduğu üçün, yəni əvvəllər Qəbələ ərazisinin yəni, torpağı, torpağı, indi hal-hazırda Kuba ərazisinin torpağı olduğu üçün, elə bir ki, bizim kartiyada olan torpaq hal-hazırda, yəni məndəki kartiyada olan torpaq 132 hektardır. 132 hektar. Yəni orada elə bir ki, bizə bu Kuba torpaq şöbəsindən gəlib, yəni orada yer istəyirlər ki, göstərdilər ki, yəni elə bir ki, 132 hektarın 132 hektarın, 56 hektarı yararsızdır, 56 hektar yararı. Qalan yerdə elə bir ki, biz öz planımızda olan, xəritədə olan torpağı istifadə edə bilmirik. Yəni onlar bizə imkan vermirlər ondan istifadə eləməyə. Yəni müəyyən yerləri özləri üçün istifadə edirlər biz elə bir ki, gedənə kimi ora. Yəni, o torpağa elə bir ki, mən yenidən həmən torpağın kartiyasını çıxarda bilərəm mi? Yəni, xəritəsini olduğu kartiyadan yox, elə bir ki, yeni kartiyayı çıxarda bilərəm mi torpağa? Siz yeni xəritə.
Torpaqla əlaqədar nə hərəkət edirsinizsə, torpaq komitəsinin, torpaq şöbəsinin əli ilə kartoteka var, onu onun o Sputnik çəkilişi ilə əlaqədar, dəqiq onun sərhədlərini ölçməyə əlaqədar, müəyyən sənədlər əsasında siz onun xəritəsini təzədən çıxarda bilərsiniz.
Biz ancaq yalnız rayon bələdiyyəsinə müraciət etməliyik.
Yox, bələdiyyə
torpağı.
O torpağı biz bilmək lazımdır. Torpaq kimin torpağıdır? Bələdiyyə torpağı.
Torpaq yəti elə bir ki, hal-hazırda, yəni dünyasının dəyişib.
92-ci ildə torpaq islahatları bizdə aparılmır.
Yəni vəsaitnamə var da.
Bir dəqiqə, yəni 92-ci ildə Azərbaycanda torpaq islahatı aparılmıb. 90 torpaq islahatı aparılıb 97-ci ildə, 96-97-ci ildə. O vaxta qədər bizdə yox idi torpaq islahatı. O torpaq sizə necə keçib, bunu deyə bilmərik. Ola bilsin dövlətin icra hakimiyyətinin sərəncamına verilib. Ola bilsin kolxozun əmri ilə verilib. O bilmir ya axı torpağın statusu nədir. Əgər ola bilsin ki, ola sənədlər yoxdur, hələ də bələdiyyənin torpaq sahələridir.
Fondundadır.
Təkcə xəritə ilə torpağın statusu müəyyən eləmək mümkün deyil. Xəritədir, kimsə gəlib çəkib deyib, ala bu sənin. Amma onun hüquq verici sənədi olmalıdır.
Yəni bunun üçün biz rayon torpaq şöbəsinə müraciət eləməliyik.
Müraciət eləyin, bir o işdən başı çıxana. Bəli, torpaq şöbəsinə müraciət eləyin. Torpaq üçün görüm yəsi kimdir? Bəlkə bələdiyyədir, bəlkə dövlətdir, bəlkə
hansı haranın fondunda da əvvəl onu müəyyənləşdirib tapmaq
boş
lazımdır.
Torpaq çıxay, bəlkə
yəni bu torpaq iki yəni fonddadır. Ucar və Quba.
Ama hansı kurumun fondunda da
onu siz torpağı gerek, onun tayinatını, onun sahibini müeyyenleştirin. Torpaq şöbəsindən görün kimin. Ondan sonra sənədləşdir, mən aparım.
Oldu, çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Təşəkkür edirik zəng etdiyinizə görə. Məncə, prodüserə deyirəm ki, artıq verişin sonuna yaxındır. 3-4 dəqiqəmiz qalıb. Ona görə də artıq zəngləri dayandıraq və bir iki sual da oxuyaq. Cəmal bəy cavablandırsın.
Buyur.
Dinləyicilərlə sağollaşaq.
Bəli.
Deməli, belə bir sual var. Mahir bəy yazıb göndərir ki, yaşayış evi və torpaq sahəsi üzərində hüquqların dövlət qeydiyyatı və çıxarışın alınması üçün əmlak məsələləri dövlət komitəsinin yanında daşınmaz əmlakın dövlət reyestri xidmətində ödəniləcək dövlət rüsumu neçə manatdır? Amma bu... Yəni, dövlət rüsumundan
danışır.
Çıxarışın və texpasportun alınması.
Yox, çıxarışın, texpasportun alınması.
Yəni, ayrı-ayrı qiymətlərdir də, bəli.
Bəli, ayrı-ayrı.
Toplayın bir qiymət deyin.
Bəli, toplamaq belədir ki, 60 manatdır da o çıxarışın alınması.
Çıxarış 60 manat, bəs texniki pasport?
Texpasport da o, elə o qiymətlədir.
Aha. Deməli, Araz yazır, atam rəhmətə getməmişdən öncə böyük qardaşıma vəkalətnamə verib, heç kəsin xəbəri olmadan, qardaşımın dediyinə görə biz o kağızı görməmişik. Atam onda xəstə idi, 1 il 4 aydır ki, rəhmətə gedib. Biz o evi anamın adına keçirə bilmirik. Qardaşım deyir ki, mənim cazim olmasa, bu evi nə kiminsə adına keçirə bilməzsiniz, nə də sata bilməzsiniz. Bu nə dərəcədə qanunudur? Onu da qeyd edim ki, o evdə həmin qardaşım qeydiyyatda deyil. Buyurun. Amma qeydiyyatın nə dəxli var kimisə deyə?
Ya, mirasdırsə, mülkiyyətdədirsə, vərəsədir də yəqin. Kimisə adına keçmək istəyəndə, yəqin vərəsələrdən biri notariat kontorunda imtina eləyir. Kimisə adına keçinməyə.
Amma əgər vəsiyyətnamə verilirsə, yenə də imtina vacibdir.
Yox, vəsiyyətnamə verməkdə də o məcburi pay var. Vəsiyyətnamə nəticəsi nasıl olmayaraq, rəhmətliyin oğlu, uşağı orada məcburi paya malikdir. Məcburi pay o deməkdir ki,
20%?
Bəli, o payın, düşəcək payın yarısı qədər onun payı var. Yəni, o vərəsədir artıq. Əgər bu ləyaqətsiz vərəsə kimi vaxtında məhrum edilmirsə, artıq bu vərəsədir. Və vərəsə kimi onun deyiləcək sözü də var. Ona görə deyir, imkan vermirəm. Ona görə bu işə məhkəmə baxmalıdır. Onun məcburi payı müəyyənləşdirib ona verilməlidir. Qalan vərəsələrin də şəhadətnamə əsasında payları müəyyən olmalıdır.
Mən özür istəyirəm, əgər hamıya pay veriləcək sordu, onda bu vəsiyyətnamə nəyə görədir?
Vəsiyyətnamənin əhəmiyyəti budur ki, vəsiyyətnamə kimi edilir, ona biraz pay çox düşür. Amma məcburi
biraz
pay...
Biraz deyəndə ki,
məsələn, qabaqçı qanunda mülkiyyətçi vəsiyyətnamə kiməsə elirdi, əmlak onunki idi. Amma indiki qanunla 2000-ci ildən vəsiyyətnamədə məcburi pay deyilən bir anlayış var. Yəni, üç dənə qardaş arasında əgər vəsiyyətnamə olmadan üçdə bir bölünürsə, vəsiyyətnamə olanda bir adama, o biri düşən vərəsəyə daha üçdə bir yox, o üçdə birin yarısı qədər pay düşür. Məcburi pay verilməlidir ona.
Aydındır. Vaxtımız var, yoxsa sağollaşaq. Sağollaşırıq. Əziz dinləyicilər, təşəkkür edirik. Zəng etdiyinizə görə və bizi dinlədiyinizə görə vəkil saatı burada bitir. Qonağımız, hüquqşünas Cəmal Bağırzadə idi. Cəmal bəy, sizə də təşəkkür edirəm. Hövsələrinizi basıb bir saat ərzində dinləyicilərin suallarını cavablandırdınız. Və verilişin aparıcısı mən idim, Esmira Cavadova. Əziz dinləyicilər, hər həftənin cümə axşamı, axşam saat 10-da Azadlıq Radiosunun efirində sizin şikayətləriniz əsasında hazırlanmış qaynar xətt verilişini dinləyə bilərsiniz. Əgər sizin də şikayətiniz varsa, hüquqlarınız pozulursa, həftə ərzində 436-77-41-ə zəng edin sizin telefon zənginizdə imkan daxilində mən cavab verirəm. İmkan olmadıqda isə siqnal səsindən sonra şikayətinizi qısa şəkildə bildirib mütləq əlaqə nömrənizi saxlayırsınız. Ən gecə bir gündən sonra mən sizinlə əlaqə saxlayıram. Təşəkkür edirik sizə dinlədiyinizə görə. Çalışın hüquqlarınızı qoruya biləsiniz. Salamat qalın.
Pay torpaqları mənəmsiz öz dedəsi və nəsillərinə öz küflər. Gücümü çata bilmir. Öz başınalığı başalıq gedir.
Prokurorluğa müraciət edirəm. Hər yerə müraciət edirəm. Ötür-ötür oyunundan əl çəkmirlər. Heç kimi tanımaq istəmirlər. Kəsubu yetimi öldürməyə belə hazırlar. Hətta öldürürlər də.
Cəmi 38 manat əlil pensiyası olan aylıq gəlir, güclü iqtisadiyyata bir qara ləkədir. normal insan həyatı yaşamaq üçün daha neçə bəsizliklər boyu gözləməliyik.
Hər həftənin bazar ertəsi, axşam saat 7-dən 8-əcən Azadlıq Radiosunun canlı efirində vəkil məsləhəti almağın əsl vaxtıdır.
Məmur öz başınalığıdır, zorakçılığıdır. Biz kimə dəyək dərdimizi, hara dəyək bir Azərbaycan vətəndaşı kimi? Bizim bir sahibimiz var, yoxdur.
012-436-7742 sayılı telefona zəng vurun.
Nə etməli, necə etməli suallarınızı vəkillərimizə ünvanlayıb cavab istəyir.
Vəkil saatı, vəkil məsləhətinə ehtiyacı olanlar üçün təşkil etdik.
Hər həftənin şənbə günləri Qafqazlılar yalnız bu məkanda Azadlıq Radiosunda toplaşır. Azərbaycanlılar.
Vaxtacam nə televizorda görmüşəm, nə radioda işləyirəm ki, bir dənə məmuru korrupsiya görə tutdular, ya nə edirlər? Korrupsiya adlı bir iş var.
Gürcülər.
Когда мы говорим о демократии, должны определиться, вот какое определение мы имеем в виду, что такое демократия.
Ve ermənilər.
Если в Азербайджане есть такое требование, что они должны вернуться, то такое требование у нас нет. Намного лучше, в принципе, до Армении, чтобы наши студенты, обучившиеся в лучших университетах, потом остались, в принципе, там и имели всегда связь с Арменией.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı deyilişindən Qafqazlıların səsi gəlir. Bütün bunları yalnız Qafqaz Qovşağını dinləməklə bilərsiniz. Təkrarı bazar ertəsi günü.
Danışır Azadlıq Radiosu. Sabahınız xeyir.
Günaydın. Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunu podkastda dinləyənlərə bunun qətiyyən əhəmiyyəti yoxdur. Podkast texnologiyası radio məkanının zaman maşınıdır. İstədiyin proqrama istədiyin vaxt qulaq as. Azadlıq Radiosu nöqtə saytında podkast bölümünə daxil ol və bizim iTunes və digər platformalarda podkast yayımımız haqda daha ətraflı məlumat al. Podkast Azadlıq Radiosunun 24 saat sizinlə qovuşması demək.
Danışır Azadlıq Radiosu. Hər vaxtınız xeyir.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyuləyim. Bu mədəni canında da üzü qarı bağlayacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi tökçülən dəyilsən. Yanacağının qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışırıq işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapıb hamısını cəzalandırırlar.
Çünki Azərbaycanda rüşvət xoruq təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobildə tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklənin. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə göçək para 100 evdən çoxdur beləsilər. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətə ki, bizi sıxırlar. Azad.